Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Як заўсёды па пятніцах, мы сустракаемся з вамі на ультракароткіх хвалях на частаце 67,85 МГц. А той, хто не змог паслухаць свежы выпуск па радыёпрыёмніку, можа зрабіць гэта на сайце раённай газеты «Наша Талачыншчына» па адрасе natal.by. Там вядзецца архіў нашага радыё. Спачатку коротка аб тым, што збіраюся расказаць вам сёння я і адна гостя нашага эфіру. У пачатку выпуску, як звычайна, аб'явы і навіны з жыцця раёна. На спартыўную тэму, аб медыцынскіх паслугах, аб работах па добраўпарадкаванні горада. Далей паведамленне аб дзейнасці камітэта дзяржаўнага кантролю. Я агучу звесткі, прадастаўленыя камітэтам дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці, аб работе гэтага ведамства па кантролі за своечасовасцю выплаты заработнай платы, а таксама аб выпадку затрымання на тэрыторыі Расонскага района, увезенной с порушениями на территорию нашей краины великой партии бананов. Протягне наш эфир поведомление районного отдела внутренних справ об выниках специального комплексного мероприемства «Нелегал-2015». А после я запрошу до микрофона специалиста районной больницы с выступлением на тему безопасности продуктов харчевания. Завершим нашу встречу у эфира, как звичайно, анализом прогнозу надворья для Талачына на несколько дён, взятого с сайта Белгідраметэацэнтра. І цяпер мы пераходзім да аб'яў і навін. Звароты грамадзян. Заўтра з 9 да 12 гадзін прамую лінію з жыхарамі раёна правядзе першы намеснік старшыні райвыканкама Калеснікаў Сергей Вікторавіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 2-11-58. Таксама заўтра прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб правядзе начальнік раённай падатковай інспекцыі Наркевіч Уладзімір Георгіевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 да 12 гадзін па тэлефоне 2-86-32. Некалькі прамых ліній і прыёмаў грамадзян пройдуць і на наступным тыдні. Па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі, работы пошты, органаў унутраных спраў і іншыя. Падрабязнасці я паведамлю вам у наступным выпуску нашага радыё у панядзелак 13 красавіка. Спорт. Заўтра на базе спорткомплексу «Меліяратар» пройдзе першынство раёна па шахматах. Прыняць у ім удзел могуць дарослыя і дзеці. Суддзя спаборніцтваў – «Масквіч» Валерый Уладзімірович. Пачатак спаборніцтваў у 10 гадзін. Медыцынскія паслугі. У Талачынскай раённай бальніцы можна атрымаць ананімную псіхалагічную дапамогу праз сайт бальніцы, які знаходзіцца па адрасе tcrb.by. На ваше пытанне адкажа медыцынскі псіхолог Кацярына Мікалаевна Ішлеўская. Для таго, каб звярнуцца да яе, неабходна перайсці па спасылцы «Старонка псіхолага» у верхняй правай частцы сайта, і на старонцы, якая пасля гэтага адкрыецца, у левай верхняй частцы з'явіцца спасылка «Ананімная консультація». Консультация. Добраўпарадкаванне. На вуліцы Энгельса ў Талачыне пакладзена тратуарная плітка на адным баку, ад аўтобуснага прыпынка насупраць пошты да будынка суда. Вядуцца работы на супрацьлеглым баку вуліцы. Па стане на 9 красавіка, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, быў дэманціраваны стары асфальтавы тратуар ад перасячэння вуліц Энгельса, Леніна, Дзяржынскага і Валадарскага да будынка пошты. Устанаўліваўся новы бардзюрны камень. Па прычыне правядзення работ параней Нейшаму часам узнікаюць некаторыя цяжкасці з рухам транспарту. Гэтую акалічнасць пажадана ўлічваць пры планаванні маршрутаў, каб праехаць без лішніх затрымак. Паважаныя слухачы, нагадваю, што калі нейкая з аб'яў ці навін, якія толькі што прагучалі, зацікавіла вас, але вы не паспелі запісаць важныя для вас звесткі, нумар тэлефона, дату і час мерапрыемства і гэтак далей, то можаце ўдакладніць іх у нумары газеты «Наша Талачыншчына» за 8 красавіка. Камітэт дзяржконтролю інфармуе. Забеспячэнне суб'ектамі гаспадарання в области своечасовай выплаты заработнай платы знаходзіцца на пастаянным кантролі ў камітэце дзяржконтролю Віцебскай вобласці. У адпаведнасці са звесткамі, прадстаўленымі ў органы дзяржаўнай статыстыкі, у Дубровінскім раёне па стане на 1 сакавіка пратэрмінаваную запазычанасць па выплаце заработнай платы мелі дзве арганізацыі: сельскагаспадарчы філіял Аршанскага камбіната хлебапрадуктаў і сельгаспадарчы прадпрыемства адкрытае акцыянернае таварыства «Герой». Але ў сярэдзіне сакавіка ў аршанскі міжраённы камітэт сталі паступаць звароты работнікаў іншых арганізацый Дубровінскага раёна па фактах нявыдачы ім заработнай платы за студзень. Праведзенымі кантрольна-аналітычнымі мерапрыемствамі факты пацвердзіліся. Пратэрмінаваную запазычанасць па выплаце заработнай платы па стане на 1 сакавіка мелі 11 сельгаспрадпрыемстваў раёна. З іх 9, парушаючы патрабаванні законадаўства, не прадставілі ў органы статыстыкі звесткі аб пратэрмінаванай запазычанасці па заработнай плате. Па выніках праверак за парушэнне тэрмінаў выплаты заработнай платы ў адносінах да вінаватых службовых асоб будуць прыменены меры адміністрацыйнай адказнасці, а матэрыялы праверак будуць накіраваны ў праваахоўныя органы для прававой ацэнкі фактаў непрадстаўлення статыстычнай справаздачнасці. Таксама інфармацыя накіравана ў Аршанскую міжраённую інспекцыю працы для прыняцця мер рэагавання. Акрамя Дубровінскага раёна выяўлены факты несвоечасовай выплаты зарплаты і непрадстаўлення ў органы статыстыкі звестак аб запазычанасці ў Лёзненскім раёне. Так, па стане на 1 сакавіка не была выплачана зарплата за студзень работнікам 4 сельгаспрадпрыемстваў раёна, і гэтыя факты не былі адлюстраваны ў дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці. Вінаватыя службовыя асобы прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафаў па частцы 1 артыкула 9.19 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях. З мэтаю недапушчэння падобных парушэнняў у бліжэйшы час плануецца правядзенне калегіі Камітэта дзяржконтролю Віцебскай вобласці па пытаннях своечасовай выплаты заработнай платы і праўдзівасці адлюстравання адпаведных звестак у дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці. У ноч з 21 на 22 сакавіка у ходзе аператыўна-пошукавых і рэйдавых мерапрыемстваў супрацоўнікамі Наваполацкага міжраённага аддзела Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю сумесна з супрацоўнікамі Расонскага раённага аддзела ўнутраных спраў быў прадухілены ўвоз у краіну буйной партыі бананаў – 20 тонн на агульную суму 1 мільён 170 тысяч расійскіх рублёў. Аўтамабіль, які вёз груз, належыць беларускай кампаніі, рухаўся з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і ў перавозчыка адсутнічаў абавязковы ў такіх выпадках фітасанітарны сертыфікат. На транспартны сродак і груз накладзены арышт. У адносінах да фірмы перавозчыка пачаты адміністрацыйны працэс. За гэтае правапарушэнне прадугледжана адказнасць у выглядзе штрафу ў памеры 50 базавых велічынь з канфіскацыяй або без канфіскацыі грузу. Паведамленне раённага аддзела ўнутраных спраў. 17 па 19 сакавіка на тэрыторыі Талачынскага раёна прайшоў асноўны этап спецыяльнага комплекснага мерапрыемства «Нелегал-2015». Яго мэтаю было супрадзеянне здзяйсненню злачынстваў людзьмі, якія прыбылі ў раён з-за межаў нашай краіны, і своечасовае рэагаванне на негатыўныя змены крымінагеннай сітуацыі. У правядзенні мерапрыемстваў удзельнічалі супрацоўнікі раённага аддзела ўнутраных спраў, дэпартамента аховы, прадстаўнікі добраахвотных дружын. У выніку складзена 3 адміністрацыйных пратаколы на замежных грамадзян, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі з парушэннем правілаў знаходжання замежных грамадзян і асоб без грамадзянства ў нашай краіне. Праверана 94 замежных грамадзяніна і асоб без грамадзянства, якія маюць дазвол на пастаяннае і часовае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь і жывуць на тэрыторыі Талачынскага раёна. Працавана 7 адрасоў магчымага незаконнага знаходжання іншаземцаў на тэрыторыі Беларусі. Праверана 8 кватэр, якія здаюцца ў арэнду. Адпрацаваны гасцініца, аўтастанцыя, чыгуначны вакзал, рынкі раёна. Далей у нашым эфіры пазнавальная старонка на медыцынскую тэму. Кожны год 7 красавіка адзначаецца сусветны дзень здароўя. Сёлета ён быў прысвечаны праблеме бяспекі прадуктаў харчавання. Пра актуальнасць гэтай праблемы нам раскажа ўрач Талачынскай раённай бальніцы Галіна Фёдаровна Ханевіч.
Небезопасные пищевые продукты связаны со смертью приблизительно 2 миллионов человек ежегодно. Главным образом детей. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются причиной более 200 заболеваний – от диареи до рака. Постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов. Изменения в технологии производства пищевой продукции, распределении и потреблении. Изменения окружающей среды. Новые и вновь возникающие патогены. Все эти факторы создают проблемы для национальной системы безопасности пищевых продуктов. Активизация передвижения населения и торговли усиливает вероятность международного распространения небезопасных продуктов. Безопасность пищевых продуктов – тема Всемирного дня здоровья 2015 года. Поскольку источники снабжения наших пищевых продуктов во все большей степени глобализируются, все более и более очевидной становится небезопасность укрепления системы безопасности пищевых продуктов в самих странах и в отношениях между всеми странами. По этой причине ВОЗ содействует усилиям, направленным на укрепление безопасности пищевых продуктов на пути от фермы до тарелки. В соответствии с кодексом, являющимся сборником международных стандартов, руководств и кодексов практики по пищевым продуктам, охватывающим все основные виды пищевых продуктов и процессов, ВОЗ помогает странам предотвращать, выявлять и реагировать на вспышки заболеваний, переносимых с пищевыми продуктами. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН ВОЗ предупреждает страны о чрезвычайных обстоятельствах в области безопасности пищевых продуктов через международную информационную сеть. 5 принципов безопасности пищевых продуктов. Безопасность должна быть обеспечена на всем протяжении цепи производства пищевых продуктов, начиная от фермеров и производителей и кончая продавцами и потребителями. Например, в публикации ВОЗ 5 важнейших принципов безопасности питания дается практическое руководство для продавцов и потребителей в области обработки и подготовки продуктов питания. Принцип 1. Храните продукты в чистоте. Принцип 2. Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обработке. Принцип 3. Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке. 4. Принцип. Тепловая обработка проводится при необходимой температуре. 5. Принцип. Пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами. Всемирный день здоровья 2015 года дает возможность обратить внимание тех, кто работает в различных правительственных секторах, фермеров, производителей, розничной торговли, медицинских работников, а также потребителей, на важность безопасности пищевых продуктов и на то, какую роль каждый может сыграть, чтобы обеспечить такое положение, при котором всякий человек может чувствовать уверенность в том, что продукты, лежащие его в тарелке, безопасны для потребления.
Надвор'е. Здається, оно почало наладжуватися. Ще у понеділок назіралися опадки, а вже вівторок був переважно сонячний і більш теплий. У середу з раниці і під вечір так само було ясно, хоча днем по небі ходили хмари і часом капав дощ. По стані на 9 красовика, коли рихтувався до ефіру наш випуск, прогноз надвор'я для Толочина, зміщений на сайті Белгідрометеоцентра, продвіщав з п'ятниці до неділі надвор'я воблачне з проясненнями без опадків. Тільки у неділі днем магчимы дождж. Температуры по ветра у прогнозе значились наступные. У ночь с четверга на пятницу плюс 2, плюс 4. Днем у пятницу плюс 9, плюс 11. Вечером плюс 7, плюс 9. У ночь с пятницы на субботу плюс 4, плюс 6. Днем у субботу плюс 13, плюс 15. Вечером плюс 9, плюс 11. У ночь с субботы на неделю плюс 5, плюс 7. Днем у неделю плюс 11, плюс 13. Вечером плюс 6 плюс 8. Зрозуміло, гэта толькі прагноз, і он можа спраўдзіцца, можа не спраўдзіцца, а ў цяперашні час, калі я агучваю яго ў эфіры ў запісе, ужо можа быць і скарэкціраваны. Самы свежы прагноз надвор'я для Талачына, узяты з сайта Белгідрометэацэнтра, вы заўсёды знойдзеце на галоўнай старонцы сайта раённай газеты «Наша Талачыншчына» па адрасе natal.by. На гэтым наш выпуск завершаны. Наступны у адпаведнасці з графікам павінен выйсці ў панядзелак 13 красавіка у той самы час на тых самых частотах. 6,25 ультракароткія хвалі 67,85 МГц. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!